Καζέ.
С мен Клара Маринова. Темата за бюджет 2014 продължавам и с народния представител от ГЕРБ Делян Добрев. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Започвам от вашето определение. Определението на опозицията, че бюджет 2014 е измамен, разходно ориентиран и асоциален. Така твърдите вие. Току-що професор Гечев направи всичко възможно да опровергае това твърдение, а вие сега ще се опитате ли да го защитите?
Да, разбира се, че ще го защитя, защото в бюджета има прогнози, които със сигурност няма се сбъднат.
Така?
Най-вече в приходната част. Този ръст в приходите, които те очакват, не се случва. А това поставя под голям риск и изпълнението на бюджета, защото разходите са фиксирани и трудно ще бъдат намалени. Резерва, който го имаше в предишни бюджети от 300-400 милиона, в момента е по-голям, наистина 620 милиона, но той не е резерв такъв, какъвто беше в предходните години. Той е програма за финансиране по незнайно какъв начин на общини и на държавни структури и министерства.
Така, защо казвате, че асоциален, след като наистина в този бюджет са предвидени повече средства за социални цели?
Това е тема на колегите от социалните комисии, но най-общо казано се така спекулира с увеличение на пенсиите в средата на годината, а средното увеличение е минимално. Увеличението върху социалната пенсия е 3 лева, върху минималната 4,50. Така че в този смисъл може да се каже, че бюджетът е асоциален. Не се изпълних обещанията на БСП за прогресивно подоходно облагане и между другото добре, че не се изпълниха, защото това ще нанесе още по-големи вреди и на бюджета, и на държавата.
Е, да, ма ето правят първа стъпка. Ще си плащат хората с най-ниски доходи данъците, след което ще им ги върнат.
Това е популизъм, който ще стегне на голяма група от хора. И защото за минималната работна заплата се връщат данъците, защото ако вземаш с 1 лев повече, трябва да платиш данъци. Така се получава.
Ето, това е нормално сега. Естествено, че като вземеш повече, излизаш от определена категория.
Хората, които получават малко по-високи заплати, всъщност реално ще получат по-малко пари, ще вземат по-малко пари, което разбирате, че ще стимулира всички работещи работодатели да се осигуряват на не на истинската заплата, на някаква друга.
Да.
Плоският данък от 10% бе едно от нещата, което от тройната коалиция въведе и една от хубавите политики, която в момента заради популизъм се преформатира, така да го кажа. Да не говорим, че този огромен обем от данъчни декларации, които трябва да подадат хората минимална работна заплата, ще натовари администрацията и може да се окаже.
Това е много вредно. Но...
Може да се окаже, че данъчна администрация не може да смогне, може да се окаже, че разходите, необходими за обработката на тези документи, са повече от ефекта, който ние се опитва да постигнат.
Е, то е ясно, няма пари в бюджета за до година, затова се отлага за следващата година, защото най-логично беше, ако имаше пари още тази година, вместо да ги получават в последствие, да не им се събират още тази година, но явно няма пари в бюджета от тази година.
Това веднага предполага един още по-труден бюджет през 2015 година. Защото още с този бюджет залагаме разходи за бюджета след 2 години.
Обикновено, когато се коментира бюджета, се задават няколко стандартни въпроса, но ще почна от нестандартния. Няма ли никакви плюсове този бюджет според вас? Само минуси ли забелязвате вие опозицията? И приеха ли се някои от вашите предложения?
Вижте, плюса е заложили икономически растеж от 1,8%. Този икономически растеж обаче, за съжаление, може би ще остане, отново казвам, за съжаление, само на хартия. Защото той се така формира благодарение на инвестициите, вътрешни и външни инвестиции. А ние и по отношение на външните инвестиции, и по отношение на вътрешните инвестиции, последните месеци забелязваме изключително тревожни тенденции. Например, външните инвестиции за август месец тази година са 10 пъти по-малко, отколкото инвестициите за миналата година.
Да.
Защото ето и септември, разликата отново е 10 пъти.
Да.
инвестиции, няма външни инвестиции, клонят към нулата. Дори за август месец първоначалните изчисления, статистиката бяха за отрицателни външни инвестиции. Впоследствие коригираната оценка излезе на плюс, но на абсолютно минимален плюс.
Да, да.
По отношение на външните инвестиции, картинката е трагична. По отношение на вътрешните инвестиции се наблюдава едно абсолютно замръзване на кредитирането, на ръста на кредитирането. Знаете, че ръст на кредитирането в сектора на нефинансовите предприятия означава инвестиции от страна на фирмите и ръст на икономиката. Когато няма ръст на кредитирането, това означава, че няма да има и вътрешни инвестиции, което означава, че прогнозата им за икономически растеж за следващата година може да не се сбъдне. А това отново ще доведе до по-ниски приходи в приходната част на бюджета.
Сега тук отварям една скоба извън бюджета. Виждате, че те се опитват, управляващите имам предвид, да включат нови работни места чрез Южен поток проекта. Ето сега министъра, който наследи министерството след вас, Драгомир Стойнев, се опитва да отпушва реализирането на проект, който по ваше време се започна да се говори за него. Блок 7 на АЕЦ Козлодуй. Опитват се да внасят някакви свежи струи в икономиката. Сега друг е въпросът, че абсолютно глупаво беше поставен проблема от министър Стойнев в Америка с една, как да кажа, с едно заобикаляне на закона според неговите твърдения, че няма да има обществена поръчка, но всичко това ще се доуточнява. Кажете ми, моля ви, тези два големи проекта няма ли да раздвижат малко икономиката ни?
Знаете, че ние подкрепяхме развитието на Южен поток и все още го подкрепяме като трасе, което ще доведе по-голяма сигурност за доставките на газ в България. Въпросът е обаче на каква цена се случва това и как се случва, защото ние в последно време сме свидетели на едно абсолютно информационно затъмнение.
Да.
Ние настоявахме за открити международни конкурси за избор на изпълнител, как на доставчици на компресорните станции, така на доставчици на тръбите и на строителите. На строителните компании това нещо не се случва. Обяви се една процедура с крайен срок след две седмици. Впоследствие пак мистериозно тази процедура беше отменена. Така че притесненията ни по отношение на Южен поток са в тази непрозрачност, която съществува и какво всъщност се договаря в рамките на часове в кабинета на премиера, след което ни се съобщава една цена, която е с стотици милиони евро, по-висока, отколкото цената, която проектанта е изчислил още през миналата година. По отношение на работните места в проекта Южен поток, те също са силно преекспонирани, защото 80% от стоеността на този проект е доставка на тръби, доставка на компресорни станции. Ние не сме производител нито на едното, нито на другото, българските компании. А останалите 20% са строителство и така спекулациите за хиляди работни места са силно преувеличени. По отношение на седми блок на Козлодуй, знаете, че отново ние стартирахме тази идея, защото считаме, че изграждането на допълнителен блок на съществуваща площадка с изградена инфраструктура е много по-удачно, отколкото строителство на зелена поляна. В този смисъл обаче ни смущава факта, че така се след посещение се и без мандат, без каквато и да била процедура, се договарят условия за строителство. Това противоречи дори на нормалната логика. Миналата година в проектната компания, която се създаде по наше време, за да може този проект да се изпълне на проектен принцип, а не да залагаме държавната енергетика или държавния бюджет за изпълнението на един такъв проект, в тази проектна компания стартира, например, процедура за предпроектно проучване за 8-900 хиляди евро.
Да.
За тази сума имаше открита конкурсна процедура, в която участваха пет компании, както Westinghouse, така и Areva, така и Iberdrola и други компании.
Да.
Дори за такава малка сума, която е хиляди пъти под стойността на строителството се направи процедура.
Не, според мен това е груба грешка от страна на министъра. Неговите изявления от Съединените щати и мисля, че...
Не, не само Съединените щати, защото имаше и пресконференция на чисто веднага след пристигане.
Не, не, още по-страшно беше, че в Съединените щати пое ангажимент без да е упълномощен и без да е дискутирано.
А в понеделник в едно участие министър, аз чух репликата, разбрахме се, казах им, започвайте го веднага, защото 2016 трябва да започне да го монтираме.
Такава сделка не може да се осъществи без съгласието на Народното събрание. Какво си говорим?
Явно така мислим само аз и вие.
Добре, не, наредно и управляващите да го мислят, защото вече не омръзна от тайни сделки и недоизказани истини, от които страдаме всички ние. Продължавам нататък
факт е, че трябва да се диверсифицира българската енергетика. Факт е, че нов блок, ядрена мощност е добре да бъде направен от западен инвеститор, за да има по-голяма сигурност. Но това не означава, че трябва да бъдат заобикалени законите в страната и процедурите.
Първо, второ, диверсификацията и геополитическите стратегически планове на България могат да се изпълнят не само чрез Русия и Съединените щати. Тук има възможности чрез Франция, Германия, Япония, Китай и така нататък. Тоест, не е заложено на карта нашето бъдеще само между Китай, между Русия и Съединените щати. А сега забелязвам като че ли малко на едните, малко на другите. Това не е политика на запазване на националните интереси.
Да, оставаме с такова чувство, оставаме с чувството за липса на професионализъм, защото строителството на една така централа не е като покупката на апартамент. Да го посетиш, да го харесаш и да си го купиш.
Да се върнем на бюджета 1,8 икономически ръст, 1,8 инфлация и 1,8 бюджетен дефицит, тъй като че ли нумеролог са питали тези, които са съставили бюджета. Всичко това са част от параметрите на бюджет 2014, а какво се крие зад тези числа? Изпълними ли са те, за да можем да си отговорим на въпроса за каква политика иде реч и стабилен ли е, изпълним ли е целият бюджет, вашия анализ?
Странно е наистина съвпадението, защото то изглежда за едно, че е търсен някакъв пиар ефект.
Да, лесно да се запомня.
Бюджетен дефицит от 1,8% е много близък до прага, който се прие по време на управлението на ГЕРБ от 41-то Народно събрание в така наречения пакт за финансова стабилност от не повече от 2% бюджетни дефицити. И в тази връзка 1,8% е много близо до тези 2%. И всъщност, освен липсата на резерви в самия бюджет, резерви за непредвидени неотложни работи, ние имаме и заложен дефицит още в началото разходна част, която превишава приходната с 1,8% от брутния вътрешен продукт или допълнителните разходи или неизпълнението на приходите е във въпросните 0,2%.
Да. Разглеждайки бюджет... слушам ви.
Този същия бюджет, ако продължим темата за енергетиката, погледната през призмата на бюджета, ние всъщност имаме една липса в размер на повече от 360 милиона. 75 милиона, ако трябва да бъдем точни.
Да.
Защото помните, че с решението на регулатора от 1 август миналата година се заложиха 500 милиона лева приходи от квоти за въглероден диоксид, които експертски съвет ще преведе на НЕК.
Да.
Бюджета за 2013 и 2014 година сумарно има 125 милиона.
Да.
Което означава, че правителството ще остане длъжник на Националната електрическа компания с 375 милиона. Когато регулатора изчислява регулираната цена отново следващата година в средата на годината, тези 375 милиона лева ще бъдат калкулирани като недовзет приход, защото това е задължение по закон. Което означава, че от сега се залага, и аз го казах на колегите, дори съм направил предложение между първо и второ четене, сумата да бъде набавена.
Да.
Това означава, че регулатора ще стартира с тези 375, плюс отново липсващите 500 милиона, да, защото те няма да се появят изведнъж в енергетиката следващата година. 875 милиона недовзет приход, така да се каже, от 1 юли, при положение, че оборота в енергетиката е около 4 милиарда, вие да може да изчислите сами,
да,
в,
да,
какъв процент говори.
Накрая задължително трябва да ви попитам, защо бизнесът каза да, а синдикатите не на бюджет 2014 по време на техните срещи в Тристранката? Може ли да се реализира бюджет, който да удовлетвори едновременно и бизнеса, и синдикатите, и накрая самите хора? Как ще се осъществи социален бюджет при замръзнала икономика?
Обикновено не може. Не е изненада, че синдикатите не подкрепят бюджета.
Нали е ляво правителство? Как така синдикатите не го подкрепят, пък го подкрепят работодателите? Той излиза, че политиката на това правителство е дясна.
В този смисъл може би е изненада наистина, но погледнато от наша гледна точка, така, не е изненада, защото синдикатите винаги искат повече социални плащания. Те не могат да бъдат изпълнени в по-голямата,
да,
част от случаите. Изненадата обаче е, че бизнесът подкрепя, и аз отдавам това единствено на факта, че бизнесът очакваше много по-лош бюджет.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря. Всичко добро на вас.
Благодаря. Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.